Парламент Венгрии 18 красавіка прыняў новую канстытуцыю краіны. 25 красавіка дакумент падпіша кіраўнік дзяржавы, а з 1 студзеня 2012 года канстытуцыя ўступіць у сілу. У новым асноўным законе гаворыцца, што венгерскі народ аб'ядноўваюць Бог і хрысціянства. За дзяржавай замацоўваецца абавязак абараняць жыццё, пры гэтым зазначана, што жыццё пачынаецца ад зачацця. Фактычна гэты артыкул канстытуцыі вводзіць забарону на аборты. Шлюб пазначаны ў канстытуцыі як саюз мужчыны і жанчыны. Такім чынам, новая канстытуцыя стварае перашкоду да так званых аднаполых шлюбаў, дазволеных у некаторых краінах Еўропы.